Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Հայաստանն առանց Ղարաբաղի Եվրասիական միությունը ընդգրկելու հայտարարությանն ի պատասխան Սերժ Սարգսյանի լռությունն Աստանայում քաղաքագետներն անթույլատրելի են համարում. Պետք է տեղադրել Անաստաս Միկոյանի արձանը ոչ քննարկում Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում. Այս հաղորդումներն ենք առանձնացրել այս ժամի համար, սակայն նախ ներկայացնեմ լուրերի համառոտ տեսությունը. Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ընդունել է ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ջեյմս Վորլիքին, Իգոր Պապովին, Ժակ Ֆորին, ինչպես նաև ֆրանսիացի նորանշանակ համանախագահ Պիեր Անդրիոին, ով մոտ ժամանակներս է անցնելու աշխատանքի, և ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկին։ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ հանդիպման ժամանակ կայացել է մտքերի փոխանակություն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցությունների ներկայիս վիճակի և հեռանկարների շուրջ։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման Լեհաստան կատարելիքի այս ընթացքում չորեքշաբթի օրը կհանդիպի Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի հետ։ Այդ մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով օգնական Բեն Ռոցը։ Նա հավելել է, որ այս հանդիպումը կարևոր է և տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ անհրաժեշտ է ընտրված նախագահ Պորոշենկոյին հաստատել, որ Վաշինգտոնը աջակցում է Ուկրաինայի ժողովրդին։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանը կոչ է արել երիտասարդ թուրքերին չնշել Թաքսիմ հրապարակում զանգվածային բողոքի ցույցերի տարելիցը։ Նա այդ մասին կոչով հանդես է եկել այսօր ծրագրված ցույցերի նախորդին։ Թաքսիմ հրապարակի շուրջ արդեն իսկ կենտրոնացվել են ոստիկանական ուժեղացված ջոկատներ, հատուկ տեխնիկա և ջրցան մեքենաներ։ Ուկրաինայի հարավարևելքում Դոնեցկում այս գիշերը հարաբերական հանգիստ է անցել, սակայն օդանավակայանի մերձակայքում պարբերաբար կրակոցներ են լսվում։ Գիշերվա ընթացքում անջատողականները քաղաքում երկու նոր անցակետեր են կառուցել։ Սրանք հիմնական նորություններն են, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Մայիսի 29-ին Աստանայում ՄԱԿՍ-ային միության 3 երկրները՝ Ռուսաստանը, Բելարուսն ու Ղազախստանը ստորագրեցին 2015 թվականից նոր Եվրասիական միություն ստեղծելու մասին համաձայնությունը, որին Հայաստանի նախագահը առաջին կես ամսում միանալու ցանկություն հայտնեց։ Մինչդեռ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի հայտարարությունից հետո, թե նոր միությանը Հայաստանը կարող է միանալ միայն առանց Ղարաբաղի, քանզի Ադրբեջանի նախագահից նախազգուշական մինամակ են ստացել և չէին ցանկանա ադրբեջանցի իրենց բարեկամին նյարդայնացնել, հարց է առաջանում, արդյոք Հայաստանը նույնպիսի եռանդով և արագությամբ կշարունակի Եվրասիական միության ինտեգրվելու այդ գործընթացը։ Նախագահի մամլո խոսնակը հայտարարել է, որ Սերժ Սարգսյանը մոտ օրերս առիթ կունենա անդրադառնալու այդ հարցին, մինչդեռ Հայաստանի քաղաքագետները կարծում են լավագույն առիթը Աստանայում անմիջապես արձագանքելն էր։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանին։
Այսօր լրագրողների հետ հանդիպած փորձագետները Հայաստանի նախագահի լռությունը համարում են անթույլատրելի։ Եթե Սերժ Սարգսյանը Աստանայի գագաթաժողովին լռեց, ապա հիմա նա հանրությանը պարզաբանումներ տալու և նրան անորոշության մեջ թողնելու իրավունք չունի, վստահ են նրանք։ Հիշեցնեմ, անցած հինշաբթի Աստանայում Եվրասիական բարձրագույն խորհրդին լայնված նիստի ժամանակ Ղազախստանի նախագահը, վկայակոչելով Ադրբեջանի նախագահի նամակը, հայտարարել էր, թե Հայաստանը Եվրասիական միությանը պետք է անդամակցի ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմաններով, այսինքն առանց Լեռնային Ղարաբաղի։ Ոչ Հայաստանի նախագահը և ոչ էլ արտգործնախարարն այդ պահին որևէ կերպ չէին արձագանքել Նազարբայևին։ Փորձագետների կարծիքով Նազարբայևը առանց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի իմացության չէ նման հայտարարություն արել։ Պուտինը տեղյակ էր, ասում է քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Քաղաքագետի կարծիքով Սերժ Սարգսյանի ռեակցիան վկայում էր այն մասին, որ նման զարգացումների չէր սպասում և այդ պատճառով էլ գերադասեց լռել, բայց հիմա պետք է խոսի հենց ինքը նախագահը։
Եթե Ռուսաստանը այս ձևով ընդունվում, ուրեմն Հայաստանն էլ պետք է ընդունվի Ղարաբաղի հետ։ Ռուսաստանը հիմա Ղրիմովա չէ, ընդունվե չէ, այդ ՄԱԿՍ-ային դաշի։ Հայաստանը պետք է Ղարաբաղով ընդունվի։
Նախագահ Սարգսյանի մամուլի քարտուղար Արման Սաղաթելյանն ազատության հարցմանի պատասխան ասել էր, թե մոտ օրերս Սարգսյանը կանդրադառնա Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցելու հարցերին։ Իսկ իշխանության ներկայացուցիչներն արդեն հասցրել են փարատել հասարակության տագնապները, հավաստիացնելով, որ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը կլուծվի պետության շահերի շրջանակում։ Փորձագետները, սակայն, այս պատասխանները բավարար չեն համարում։ Նշում են, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է հստակորեն հարց բարձրացնեն Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադիրների առջև, պնդելով, որ առանց Ղարաբաղի չեն կարող ներառվել այդ միության կազմում։
բայց որ հնչեցվեց այդ հարցը, դա ինչ է նշանակում, վաղը, ասենք Հայաստան ասում է, ու մեզ ասում են, հանգիստ եղեք, մտեք, մտանք մաքսային միություն, վաղը միատ նամակա գրում Ալիևը, ասում է, մաքսակետ դրեցիք, թե ոչ, դրեցիք մաքսակետ, թե ոչ, վաղը Ալիևը կուղարկի դիտորդական առաքելություն ու միջազգային հանրությունը կաջակցի դրան, ստուգելու մաքսակետ կա, թե ոչ, ու դու դրա դեմ չես կարող բան ասել։
Բրյուսելում գործող եվրոպական գործարար ընկերակցության փորձագետ Հովանես Իգիթյանը ևս նշում է, որ Սարգսյանը պետք է խոսեր, եթե անգամ նա լռեց, ապա նրա կողքին գտնվող արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը պետք է հիշեցներ, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրով զբաղվում է ԵՀԿ Մինսկի խումբը եւ մատնացույցաներ համանախագահող երկրների զգագատնաժողովի ներկա Ռուսաստանին։
Ես բոլոր դեպքերում գտնում եմ, որ արդեն ժամանակն է, հա, որ առնվազն արտգործնախարարը կամ արտգործնախարությունը հստակ ասեր, որ դա անընդունելի է։ Իմ կարծիքով, որ Սերժ Սարգսյանը սպասում է Պուտինի օգնությամբ։
Եթե անգամ ընդունենք, որ Սերժ Սարգսյանը տեղյակ չի եղել Նազարբայևի քայլին, ապա պետք է խախտեր լրությունն ու հայտարարեր, որ այս շրջանակում քննարկել մի պետության ղեկավարի նամակ, որը չի հավակնում Եվրասիականին, անիմաստ է ու անտեղի։ Փորձագետները համոզված են, որ այն, ինչ տեղի ունեցավ Աստանայում, խոսում է այդ երկրների տնտեսական շահերի մասին, որտեղ Հայաստանը իրականում դեր ու նշանակություն չունի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղադրել թե ոչ Անաստաս Միկոյանի արձանը աղմուկանաց, այս հարցը քննարկվում է Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում։
Եղեգնաձոր նախկին Միկոյան քաղաքում այսօր էլ կանգուն է Անաստաս Միկոյանի արձանը, որը տեղադրվել է 1947 թվականին։ 70 տարի է Անաստաս Միկոյանի արձանը կանայե վեճմիածնում։ Միկոյանի արձան կա նաև Սանահինում։ Այս հուշարձանների շուրջ աղմուկ չկա։ Աղմուկ չեղավ նաև, երբ 2008 թվականին որոշում կայացվեց նրա անունով փողոց անվանակոչել։ Սակայն չեն դադարում այն բողոքները, որոնք հետևեցին Երևանի ավականու ապրիլի 30-ի որոշմանը՝ Միկոյանի հուշարձանը տեղադրել մայրաքաղաքի Մոսկովյան Պուրակում։ Այս որոշման մասին ենք զրուցելու ազգագրագետ Գայանե Շագոյանի հետ, որը հուշարձան տեղադրելու և փողոց անվանակոչելու որոշումները չերրալ ճանաչելու պահանջով նամակների նախաձեռնող և Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանի հետ։ Պարոն Բաղդասարյան, մայիսի 9-ին հյուրընկալվելով Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսում դուք ասացիք, թե չգիտեք, թե Միկոյանը ինչ բացասական դեր է ունեցել Չարենցի կենսագրության մեջ, և միայն դրական է գիտեք, որ հենց նա է ասել, որ չի կարող այդպես չլինել, որ Չարենցի գրքերը չլինեն սեղանին, և դրանից հետո, այսպես ասած, Չարենցը դուրս է եկել արգելված գրողների ցանկից։ Հիմա խնդրում եմ, լսեք այն, ինչ պատմում է Եղիշե Չարենցի թոռնուհին Հասմիկ Չարենցը։
Ես Հասմիկ Չարենցը, որպես Չարենցի ժառանգը և նրա գենետիկ վկան, դեմ եմ, որ մեր քաղաքում դրվի Անաստաս Միկոյանի արձան։ Որոշակիորեն մեր ընտանիքը դեմ է։ Ասում եմ Չարենցի անունից, դրա իրավունքը ես ունեմ, նրա երկու գնդակահարված եղբայրների, նրանց ընտանիքների, իմ տատիկի Իզաբելա Չարենցի անունից, որ այն տարիներին նամակ է գրել Միկոյանին իր ամուսնուն փրկելու հույսով, և որից մի քանի օր անց նրան աքսորել են և ուղարկել են Սիբիր դաժանագիր աշխատանքի։ Եվ ես զարմանում եմ, որովհետև ավականում մեջ շատ ընկերներ ունեմ, ինչպես են կարողացել նրանք նման որոշում կայացնել, ինչպես են նայելու պարոնայք ավականո անդամները մորս աչկերին։ Ես սա ասում եմ նաև այն հազարավոր հայրենակիցների սանունից, որոնց տարապյալ հոգիները դեռ չեն հանգստացել, քանի որ այս քաղաքում 37-ի զոհերի հուշարձան, անգամ մի խղճուկ խաչքար անգամ չկա։
Ես կարող էի շարքը շարունակել, այս օրերին բազմաթիվ վկայություններ են հնչում, օրինակ հիշեցնում են, թե ինչպես էր Հովհաննես Թումանյանի այրին Օլգա Թումանյանը, տեսնելով Անաստաս Միկոյանին, կանգնել դրան առաջ և ասել «Անաստված, Անաստաց, ես բռնադատված տղաներիս համար եկա Մոսկվա, քեզ հանդիպելու, ինձ ներս չթողեցիր քո տուն, ես էլ քեզ Օհանեսի տուն չեմ թողի»։ Եվ գիտեք սրա մանրամասները, այո, որ նա դիմել էր աջակցության համար, և իրոք երեք որդիներին Թումանյանի, որոնք գնդակահարվեցին այդ տարիներին, և Միկոյանը Հովհաննես Թումանյանի այրուն անգամ տուն չէր թողել։ Տերյանի ժառանգներն են պատմում, թե ինչպես դեռ Տերյանը չմահացած, այսպես ասած, նա ոչնչացրեց Վահան Տերյանի կյանքի գործը։ Եվ անկախ այս ամենից Երևանի քաղաքապետարանը ավականին 3 դարձյալ փորձ անգամ չարեց վերանայելու իր որոշումը։
Չէ, փորձարվեց 3։ Ես նախ Չարենցի Թորնուհու ասացի հետ կապված իմ տեղեկությունը, որ տրվել է ինքը ինձ տեղեկությունը, որ տրվել է նախորդ հանդիպման ժամանակ, ասվել է, որ 54 թվականին Երևանում հանդիսավոր պայմաններում Միկոյանը հայտարարություն արեց Չարենցի հետ կապված, որի արդյունքում, դու գիտեք, Ռեգինա Ղազարյանին նա ուներ մոտ 20 փաթեթ չհրատարակված Չարենցի գործեր, և դրանք կարողացավ դրանից հետո հրապարակել։
Գիտակ, ես ասեմ, որ Չարենցի Թորնուհին դրան էլ է անդրադարձել, ինքը ասել է, որ Միկոյանի այդ քայլը պայմանավորված էր քաղաքական իրավիճակի փոփոխությամբ, քանի որ Խրուշչովն էր եկել, քաղաքական իրավիճակ այլ էր, անշուշտ պիտի 37 թվի զոհերին ռեաբիլիտացիա արվեի։ Իհարկե, Միկոյանը առաջին իր ճառում ասեց Չարենցի անունը, բայց դա ընդհանրապես քաղաքական փոփոխությունների հետևանք էր նրա, ոչ թե նրա բարի ջանքերի։
Ես ոչ թե ասել եմ նրա բարի ջանքերի, ես ընդամենը այդ փաստն եմ հիշատակել, որից հետո ասվեց, որ Չարենցը կարողացավ ներկայացվել հանրությանը ոչ միայն հայերեն լեզվով, այլ նաև թարգմանվեց ռուսերեն, և բավականին մեծ տարածում ունեցավ Չարենցի գործերը։ Դա առիթներից մեկն էր, երևի եղել է այդպիսի մի դեպք, որի մասին ես ընդամենը հիշատակել եմ։
Որքան այսպիսի վկայություններ կարելի է բերել, կան նաև այս օրերին հնչում են նաև հակառակի մասին վկայությունները, օրինակ վերջերս հրապարակված հոդվածներից մեկում Սերո Բանտինյանը մեջբերել էր պատմական այն փաստը, որ հայականավոր հայագետ, բանասեր ու բառարանագիր Ստեփան Մալխասյանցը գրում է, որ իր նշանավոր բացատրական բառարանը ըստեյության չէր լույս տեսնի ժամանակին, եթե Միկոյանը չընդառաջեր նրան և պատերազմական տարիներին թուղթ չհատկացներ։ Անգամ Միկոյանի այդ հռչակավոր այդ նամակը, որտեղ ինքը ուզում է գնդակահարված հայերի քանակ ավելացնել, անգամ այդ կապակցությամբ վերապահություն կա, որ նա պնդել է, որ 10 մեր հայտնի մտավորականները դուրս մնան այդ ցուցակում, այդ թվում նաև Դերենիկ Դեմիրճյանը, որոշակի դերակատարություն ունի նաև Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի հիմնադրման եւ այլն, այսինքն դրական վկայություններ նույնպես կան, չեք կարող ուրանալ։
Գիտեք, ես ուզում եմ, որպեսզի մենք հասկանանք, մենք ինչ ենք քննարկում։ Ամենամեծ խնդիրը մեր համար, ինձ թվում է, այն է, որ մենք մինչ օրս չենք բարձրացրել խորհրդային շրջանի պատմության և երկրորդ հանրապետության ամբողջական պատկերը, դրա կառույցի վերաիմաստավորում և վերաարժևորում տեղի չունեցել։ Ի տարբերություն Մերձբալթյան երկրների, ի տարբերություն ներ Հարևան Վրաստանի, մեր մոտ տեղի չունեցավ իլյուստրացիայի երևույթը, և այս հարցում ես իսկապես շնորհակալ եմ Միկոյանին, որովհետև իր շնորհիվ մենք այսօր ունեցանք սոցիալական իլյուստրացիա, ոչ պաշտոնական իլյուստրացիա, որովհետև սա առիթ հանդիսացավ, որպեսզի մարդիկ բաց խոսեն այն ամենի ինչի մասին, ինչ որ մինչ այդ լրվել է, չի խոսվել, և որի անհրաժեշտությունը իհարկե շատ կա։ Իմ համար կարևոր է հասկանալ, թե որտեղ է անպատճառը, որ Միկոյանը այսպիսի հակասական կերպարի է վերածվել, որ մարդկանց չի կանգնեցնում, մտորումների առիթ չի դարձնում այն հանգամանքը, որ ինքը բազմաթիվ մարդասպանությունների որոշման մեջ է մեղադրվում,
որ ինքը
այո, եւ ոչ միայն Հայաստանում, Լեհաստանի դեսպանը վերջի ակնարկներից է, կարող են դրան էլ
անդրադառնալ։
Այո, շատ լավ, դա մյուս կողմից, և այդ շրջանի ամբողջ սարսափելի կառավարման համակարգը, որի գլխավոր դերակատարներից մեկն էր Միկոյանը, գոնե ի պաշտոն է։
Հենց 3 քաղաքապետարանում քննարկման ժամանակ, պարոն Բաղդասարյան, դուք ասացիք, որ լինելով մասնագիտության պատմաբան, որ ոչ մի հիմնավոր փաստաթուղթ չկա, որ ապացուցում է, որ Միկոյանը մեղք է գործել, եթե ձեզ ճիշտ են մեջբերել։ Հիմա ձեզ կարծում եմ վստահաբար հայտնի է Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն Ամոտունի Վիրաբանի վկայությունները, որը ինքը փոխանցում է, որ ստալինյան ռեպրեսիաներին Միկոյանի անմիջական մասնակցության վերաբերյալ փաստաթղթեր այժմ էլ մեր ազգային արխիվում շատ կան, օրինակ դատական նիստեր կազմակերպել, ցույց տալ, որ ժողովրդի թշնամիները վխտում են, վնասում են տնտեսությունը եւ այլն, շատ փաստաթղթեր կան իր ստորագրությամբ։ Էլի պնդում եք, համարում եք, որ 37 թվականը անցած մարդկանց
պետք է ասեմ, դուք տեսեք, արդի պատասխանը ձեզ կբավարարի, Նախ առաջի հարցում կար նաև Թումանյանի տունթանգարանի հետ կապված, որ Թումանյանի հայրին դիմել է, ես ասեմ, որ դրա արդարացում որպես տեսնում եմ, որ Միկոյանը անգամ չկարողացավ իր տղաների աքսորը կանխել, այսինքն նա չէր կարող այդ ժամանակաշրջանում այն հարցը, որը ներկայացվում էր Թումանյանի հետ կապված, ինքը չէր կարող լուծել, հենց իր տղաներն են աքսորվել միջինասիա։ Ինչ վերաբերում է փաստաթղթերին, ուրեմն պատկերացնենք ավականին ինչպես է աշխատում և ինչպես է որոշում կայացնում, երբ որևէ առաջարկություն է ներկայացվում քաղաքապետարան, այդ առաջարկության հետ կապված պատրաստվում է փաթեթ, որը տրամադրվում է հավաքանու անդամներին և քաղաքապետին։ Փաթեթում լինում է հրապարակում եղած նյութերը, այսինքն պաշտոնական նյութերը, ես նկատի ունեմ պատմության դասագրքերը, եթե խոսքը վերաբերում է Միկոյանին, նկատի ունեմ հանրագիտարանը, որը և 74-86 թվականների 12 հատուրի հանրագիտարանն է, և վերջի հրատարակությունը 12 թվականի։ Ես նկատի ունեմ այն փաստաթղթերը, որոնք հրապարակված են, ես չեմ կարող այդ պահին Ամատունի Վիրաբյանի միջոցով արխիվ մտնել և արխիվից հանել փաստաթղթեր, որոնք հրապարակված չեն, որոնք իրոք մի քիչ առաջ, ես համաձայն եմ ձեր հետ կարծիքին, որ պետք է ժամանակաշրջանը գնահատվի պատմաբանների կողմից կամ մասնագետների կողմից, եթե այդպիսի բան լիներ, որ հրապարակում կա և չօգտագործվեր, դա կլիներ սխալ։
Ներողություն, հնարավոր է մանրամասնել, այ շատ են մեղադրանքները, որ այն փաստաթուղթը, որ ներկայացվել է ավականու անդամներին, այնտեղ Միկոյանի դերակատարությունը խիստ միակողմանի է ներկայացված եղել, այնտեղ լռության է մատնվել ընդհանրապես ստալինյան ռեպրեսիաներին նրա մասնակցության մասին։
Փաստաթուղթը, որը ներկայացվում է ավականո անդամներին, կազմում է այն անձի կողմից, ով ներկայացնում է առաջարկությունը։ Դրանից հետո ես համակարգում եմ այն վարչության գործունեությունը, որը պատրաստում է փաստաթուղթ, այսինքն տեսնում է, որքանով է ճիշտ այն ներկայացված փաստաթուղթը, համապատասխանում այսօրվա պահանջներին, այսինքն հրապարակված են դրանք, թե ոչ, նոր ներկայացնում միակողմանի չի։ Փաստորեն կենսագրությունը, որ ներկայացվել է ավականո անդամներին, ամբողջ ճական է, որը հրապարակված է, ես նորից եմ ասում, արխիվային փաստաթղթեր այնտեղ չեն հիշատակված։
Կենսագրությունը կա Միկոյանի վերաբերյալ այն հիշատակությունը, որ ես ասացի, բայց հիմա եւ մշակույթի նախարարը եւ անգամ խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ասում են, հարցրեք, նշելով իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը ասել էր, որ Հայաստանում սկսել են ավելի շատ գնդակահարողների արցաններ տեղադրել, քան գնդակահարվողների, եւ ասել էր, եթե դուք կասկածում եք, թե ով է Միկոյանը պատմական դեմք, թե դահիճ, հարցրեք պատմաբաններին։ Հիմա պատմաբաններից մեկը, պատմաբան ակադեմիկոս Վլադիմիր Բարխուդարյանը խոսել է եւ նա ասել է, որ Միկոյանին դիտել որ միայն որպես ռեպրեսիաների մասնակից եւ ասել, թե նա Հայաստանի համար ոչինչ չի արել, սխալ է։
Որ նա այդ քաղաքականությանը հոգով ներկուստ որպես քաղաքական գործիչ, որպես մա դեմ է եղել, դա ցույց տվեց այն հանգամանքը, որ Ստալինի մայրից հետո քննադատվեց Ստալինին և առաջին նա կանգնեց, որտեղ դրանից երևում էր, որ այն ինչ որ արել է իր կամքին հակառակ է եղել, բայց հարկադրված է եղել, եթե դա չաներ, նա շատ քիչ շուտ կանգնեի։ Ուրեմն ես խիստ դեմ եմ նրան մեր ժողովրդից կտրելու, տանելու կրեմը միայն։
Այսինքն պատմաբանների իմաստով է, հա՞ չկա։
Իհարկե չի կարող լինել պատմաբանների իմաստով, որովհետև սա հենց պատմաբանների խնդիրն է, եւ Վլադիմիր Բարխուդարյանը, որին իհարկե շատ հարգում եմ եւ նույնիսկ սիրում եմ, խորհրդային ժամանակաշրջանի եւ դաստիարակությունը ստացած եւ այդ կրթությունը, այդ դպրոցին պատկանող պատմաբանն է, որի համար նույնքան որքան եւ Հայաստանի բազմաթիվ սովորական քաղաքացիների համար շատ դժվար է ընդունել Միկոյանի բացասական կերպարը, որի դրական հակառակ պատկերը տարիներ շարունակ թրծվել է, մատուցվել է, դրան վերաբերյալ բազմաթիվ ֆիլմեր են նկարահանվել, եւ մեր այսօրվա պատմաբաններից խնդիրն է հասկանալու, թե ինչի հաշվին կարող էր այդ մարդը նման դրական կերպար ստանալ։ Եվ ես այստեղ ուզում եմ մի քանի հանգամանք նշել, որը միգուցե կբացատրեր այդ ֆենոմենը, որը խիստ մի կողմ է դնում, կարծես թե Միկոյանին իր ընկերներից ոչ ոքի մտքով այսօր չի անցնի, Ստալինին, Մոլոտովին կամ նույնիսկ Խրուշչովին որևէ տեղ արցան դնելու, որովհետև նույն Խրուշչովը չնայած ինքը առնում է, այո, Ստալինին, Բերիային, բնականաբար նույնիսկ Օրջոնիկիձեին, որոնք անկախ նրանից թե հետագայում ինչ դրական, ինչ որտեղերում բաներ են արել, այնուամենայնիվ ճանաչված են որպես բռնատիրական ռեժիմի կարկառուն դեմքեր, եւ այն որ Միկոյանը Խրուշչովի հետ միասին առաջինից սկսում է բարձրաձայնել Ստալինյան բռնատիրությունների մասին եւ որը բերվում է որպես իր հերոսություններից մեկը, պետք է ասեմ, որ դա Խրուշչովի շատ դիպուկ հնարքներ, որի միջոցով ամբողջ մեղքը բարձվեց Ստալինի վրա եւ ռեժիմից մեղքը տեղափոխվեց անձի վրա, քանի որ պարոն Բաղդասարյանը անդրադարձել էր այնուամենայնիվ մի երկու կետի կուզեն այդ տղաների հետ կապված, ուզում եմ ասեմ, որ Միկոյանի տղաներին աքսորել են այն պատճառով, որ տղաներից մեկը մեկի զենքից, որը Միկոյանի զենքն է եղել, ուղակի սպանվել է իր համադասարանցու աղջիկը, որը պիտի մեկներ, այսինքն դա քրեական հանցագործություն է, եւ եթե այդ որդին չլիներ Միկոյանի որդին, նա հաստատ գնդակահարությամբ ենթարկվեր, սա մեկ։ Երկրորդը այն, որ ինքը մասնակցել է ազգային ինչ որ տարբեր բարիքներ ստեղծելու, կներեք, նույն պրոցեսը ազգային ենթակառուցվածքներ ստեղծելու տեղի են ունեցել բոլոր հանրապետություններում, եւ մեր կողքի Ադրբեջանում, եւ նույն Վրաստանում, եւ այն, որ Հայաստանում դա իրականացրել էր կամ ինչ որ բաներ որոշումներ կայացրել էր Միկոյանը, դա ընդհանրապես մի ֆունկցիոների պարտադրություն, պարտադրանքն է, որին պետք է դա լինի։
Ուզում եմ անդրադառնանք այն հանգամանքին, որի մասին երկուսը էլ ակնարկեցիք, Հայաստանում Լեհաստանի դեսպան Զիսլավ Ռաչինսկին այդ արցանից դկանգնեցնելու գաղափարը ուղղակի անբարոյական էր համարել, հիշեցնելով Կատինում լեհական սպայական կազմից 22,000 անմեղ մարդկանց գնդակահարությունը նաև այդ մարդու խղճի վրա է, որտեղ նաև իր ստորագրությունը կա այդ փաստաթղթի տակ, եւ փաստորենք այսօր փորձում ենք դառնալ լեհերի ազգային ողբերգության համահեղինակը։
Ինչն է հարցը տվեք իմ գործընկերը, չէ՞, որովհետեւ հետո ստացվում է ես շատ բաների հետ համաձայն չեմ ու չեմ կարողանում նախորդ հարցին վերադառնալ։
Ուղղակի չգիտեմ ինչ պետք է ինքը
կապակցի։ Ես չգիտեմ ինչ ասեմ, որովհետեւ ես ընդհանրապես ես հասկանում եմ, որ պարոն Բաղդասարյանը, որը երևի թե ծանոթացել է Իլյուխի և մի շարք այլ պատմաբանների աշխատանքներին, որոնք մեծ մասամբ Կոմկուսի պատմաբաններն են եւ Կոմկուսի ֆրակցիայի ներկայացուցիչներն են Պետդումայում, եւ 2009 թվականին, եթե չեմ սխալվում, դիմել էին նույնիսկ Միդվեդևին, կլորսեղան էին կազմակերպել, որտեղ փորձում էին վերհանել Կատինի իրադարձությունները եւ ապացուցել, որ ռուսները այնտեղ մասնակցություն չեն ունեցել, որ դա գերմանական նացիստների ոչրագործությունն է եւ այլն եւ այլն, պիտի հենց սկզբից ասեմ, որ չնայած դրա շուրջ նրանք բազմաթիվ ֆիլմեր հրատարակեցին, եւ այսպես ճանաչողական եւ բավականին նաեւ էժանագին, եւ այդ թիմում էին նաեւ այնպիսի մարդիկ, ինչպիսին են Վասերմանը, Ֆամենկոն, որոնք հայտարարում են, որ եգիպտական բուրգերը ռուսներն են կառուցել, ընդհանուր մինչեւ այդտեղ գնացող այսպես ասած պատմաբաններն են, բայց փաստը մնում է այն, որ վերջին վճիրը, որը կայացրել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, որը 2013 թվականի վճիրն է, ես ծանոթացել եմ անմիջապես այդ վճռի փաստաթղթին, եւ այնտեղ հստակ նշված է, որ այս հարցը ինչ վերաբերվում է ռուսների մեղսակցության, ընդհանրապես նույնիսկ իրանք չեն քննարկում, իրանք քննարկումներ դուրս է,
ուղղակի սկսեցի զգուշանալ, որ մեր ժամանակը
չի։ Այո, երկու, այո, 90-ից երկու
շաբաթ։ Ես մի նախադասական կպատասխանեմ այդ ամբողջ հասվածին, ես առաջարկում եմ նայել ձեզ Կարաուլովի մոմենտիստինի։
Ես շատ լավ գիտեմ։
Այո, որը տալիս է եւ դեմ եւ կող, ուրեմն տեսակետները, եւ այստեղ ընդհանրապես ասեմ, որ կա հիմնավորումներ, որ դա ռուսների արածը չի, եւ դա այսօր դեռ լուծված չի, եւ ընդհանրապես մի բան Միկոյանի հետ կապված, որ ասում եք ստորագրությունը այնտեղ կա, ապացուցված է, որ այդ փաստաթուղթը կեղծված է, որի տակ ստորագրել են արտասահմանյան փորձագետներ։ Հիմա ստացվում է տպավորություն, որ քաղաքապետանը ուզում է պայման դնել Միկոյանի արձանը, եւ որոշ մարդիկ, թորը կամ մյուսները դեմ են դրա։ Այդպեսի բան չկա։ Քաղաքապետարանը
ներից մեկը,
հա, քաղաքապետարանը պատրաստում է հարցը եւ տալիս է ավականու քննարկմանը, որոշող ավականն է ձայների մեծամասնությամբ։ Երեք ավականու նիստներ, որը հաջորդեց Միկոյանի արձանի մասին որոշման նիստին։ Եվ այդ նիստում ընդդիմության ներկայացիչները, տվյալ դեպքում Բարև Երևան խմբակցության անդամները հարց բարձրացրեցին, թե հնարավոր է վերանայել այդ հարցը։ Նորից այների մեծամասնությամբ քննարկման ժամանակ պարզ երևաց, որ դեմ են այդ հարցի նորից քննարկմանը, եւ այն պատճառաբանությանը, որ շատերը չեն իմացել, եւ մենք եւ դուք չենք իմացել մի քանի մասին, այնտեղ հակառակվեց շատերի կողմից, մի քանի ելույթներ եղան, որ մեզ մեղադրանք մի ներկայացրեք, որ մենք չգիտեինք, մենք շատ լավ գիտեինք ու մասն է խոսքը, եւ մենք քվեարկել ենք մեր խղճով եւ մեր ցանկությամբ, այդպես են ասել ավականու անդամները։ Երեկվա քննարկման
ամենայնիվ ես ուզում եմ անդրադառնալ ձեր ասացին եւ այդ դիվանը, այո, իբրև թե արտասահմանյան էքսպերտների ստորագրությամբ, ուրեմն 2011 թվականին ինքը Պուտինը պաշտոնապես հայտարարել է, որ այն բոլոր ընդդումները, որ կատինի այդ փաստաթուղթը Միկոյանի ստորագրությամբ, եթե որևէ մեկը ասում է, որ դա կեղծված է, ինքը տեղյակ է դրան, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ դա սուտ վկայություններ են, եւ մենք ռուսական կողմը ընդունում ենք այդ փաստաթուղթի օրինական լինելը, ավելին հենց ինքն է պարտադրել, որ իրենց կայքում այդ փաստաթուղթը դրվի, եւ ես հախում եմ արել հենց իրենց Ռուսաստանի պետական արխիվի այդ փաստաթղթին, որը որևէ կասկած այլևս չի կարող հարուցել։ Ավելին, այն ինչ որ դուք ասում եք Կարաուլովի կողմից, բազմիցս քննարկվել, քննադատվել, եւ ասում եմ միջազգային մի քանի կառույցների կողմից, ընդհանուր նաեւ Ռուսաստանի վերջի դատը, որ եղել է 2004 թվականին, Ռուսաստանը պաշտոնապես ճանաչել է, որ դա տեղի ունեցել, որ դա ռազմական հանցագործություն է, եւ նրանք ուղղակի չեն շարունակել պրոցեսը, որովհետեւ մեղավորները մահացել են։ Այս է պաշտոնական
դիրքորոշումը, չեն կարող ցավոք այլևս պատմական բաներին անդրադառնալ։ Ես ուղղակի կուզենայի շատ կարճ դուք ասեք, ինչ ելք եք տեսնում, ավականին իր որոշումը չի վերանայում։ Գործադիրը, ինչպես վստահեցրեց քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը, այստեղ անելույթ չունի, կառավարությունը այս հարցը չի քննարկելու, ինչ լուծումը հնարավոր։
Սա իմ համար նախևառը ձերմանալ է, որտեղ այն ավագանին, որը եթե ընտրված լիներ, այլ ոչ թե նշանակված, ապա ինքը նման որոշում չէր կարող կայացնել, գոնե պոպուլիստական նկատառումներից ելնելով։ Սա հավելյալ մի ապացույց է, որ այս ավագանին, այս ժողովրդի հետ որևէ առնչություն չունի կամ շատ քիչ է կապված, հա՞ մեկ։ Եվ երկրորդը, միակ ճանապարհը, որ այդ ավագանին երկու անգամ է, 10 անգամ է, 11 անգամ է, ինչքան որ հարկավոր է, ինքը պիտի հավաքվի եւ որոշում կայացնի։ Բայց այստեղ խնդիրը այն է, որ ոչ թե պարոն Բալդասարյանը, ոչ թե ավագանում հավաքված Արա Երինջակյանը կամ Վարդազարյանը, ովքեր որ մասնագետ չեն, այլ դրա համար կա ցեղասպանության թանգարան,
որը պատրաստում է պարոն Դեմոյանը նոր փաստեր։
Այո, եւ պարոն Դեմոյանը միակ մասնագետն է այդ ամբողջ միջավայրը, ով դիրքորոշում հայտնեց, եւ եթե այդտեղ հավաքվածներ որևէ հարգանք ունենային պրոֆեսիոնալիզմի հանդեպ, նրանք գոնե դրանից ելնելով նրանք լսեն, չարեցին։ Ուրեմն ունեն ոչ տարբերակը, կներեք, ես վերջացնեմ, բազմաթիվ հարյուրավոր մարդիկ գրում են, որ իրենք պատրաստվում են փչացնել այդ արձանը, եւ այս դեպքում մշակույթի նախարարությունը ինչքան էլ ասի, որ դա վանդալիզմ է, այս է, այն է, նա բարոյական իրավունք չունի այդ մարդկանց հետ որևէ բան անելու, որովհետեւ այս մարդկանց կամքին, նրանց անձնական հիշողությունը վիրավորելով այդ արձանը դրվում է։ Ուրեմն կգնա մյուս պրոցեսը, կգնա հակաարձան դնելու պրոցեսը։
Լավ, ես արձանի փչացնելուց սկսեմ ու հետ կգնամ մինչև փչացրեցին Սասի Դավիթի արձանը, որը առաջինը 39 թվականին դրվեց, երկրորդը 59 թվականին, եւ փորձում էին փչացնել մի քանի արձաններ, որոնց մասին ես չեմ ուզում հիմա թվարկել, դուք բոլորը գիտեք, եւ Արնո Բաբաջանյանի եւ այլը, տրաքացրեցին Ղուկաս Ղուկասյանի արձանը 90 թվականին, ուրեմն Մարքսի արձանը հանվեց, այդ երևի ճանապարհ չի։ Ես
իսկ ինչ ճանապարհ եք թողնում, եթե բոլոր այս Երևանի ավականին տվյալ դեպքում, որը չնայած հնչած այս բազմաթիվ վկայություններին, որ այդ մարդու ձեռքերը արյունոտ են, չի վերանայում իր որոշումը։
Գիտեք ինչ, եթե ասում ենք արյունոտ է, դա չի նշանակում, որ արյունոտ է։ Եթե ասում ենք արյունոտ է, պետք է կարողանանք ցույց տալ գոնե ավականու անդամներին, ներկայացնել փաստաթղթեր, որ կարողանան իրենք կողմնորոշվել։ Երեք քաղաքապետը մեր նիստի վերջում ասեց, եթե դուք փաստեր ներկայացնեք, մենք պատրաստ ենք քննարկել։ Իսկ ով ասում, եթե հիմնավոր փաստեր լինեն, մենք չքննարկենք։ Այսինքն, ասես ոչ թե գնում ենք արձանը կփչացնենք կամ պատրաստենք, այլ պետք է պատմաբանները, մասնագետները իրենց խոսքը ոչ միայն բանավոր ասեն, ու այսօր բոլորը տարբեր հեռուստաալիքներով ես որը միացնում եմ, ասում են այդ չարագործի արձանը դնում են առանց ճանաչելու այդ մարդուն, առանց որևէ գոնե մինչև այս կարծիք ունենալու, գոնե դա կպարզվի, ջուրը պարզվի։
Սպասենք, որ եղած փաստերը ուղղակիորեն կներկայացվեն արդեն Երևանի ավագանուն։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանը և ազգագրագետ Գայանե Շագոյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, խոսափողի մոտ էր Տաթևիկ Լազարյանը, լսեք մեր հիմնական թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ ժամը։